Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav. V današnji oddaji o kulturi boste slišali nekaj o Ivanu Cankarju, ki se je rodil pred 140 leti na današnji dan. Slovenski filmski arhiv, Slovensko kinoteko pripravljata filmske večere ob 25-letnici samostojne slovenske države. V galeriji Dolenjskega muzeja v Novem mestu se je včeraj začela likovna kolonija Novomeški likovni dnevi. In ob koncu še nekaj aktualnih povabil na kulturne dogodke. Vabljeni k poslušanju. Pred 140 leti se je na današnji dan rodil Ivan Cankar, ki ga uvrščamo med začetnike in osrednje literate slovenske moderne ter med najpomembnejše slovenske književnike. Ob obletnici rojstva mojstra besede, ki je skoraj 100 let po svoji smrti še vedno aktualen, se bo predvsem v Ljubljani in na Vrhniki zvrstilo več prireditev. Tako so se literatu ob 13. uri že poklonili ob njegovem spomeniku pred Cankarjevim domom, zvečer pa v Cankarjev dom vabijo na ogled filma Idealist po romanu Martin Kačur in pa na pogovor z glavnima igralcema Mileno Zupančič in Ratkom Poličem. V dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti je bilo ob 11. uri predavanje akademika doktorja Janka Kosa z naslovom Ivan Cankar med Cervantesom in Shakespeareom. Zvečer pa se na Rožniku obeta še proslava, ki jo bo sooblikovala vrsta literatov. Na Vrhniki se bo slavnostno akademijo in odprtjem razstave začel tradicionalni mesec posvečen spominu na Ivana Cankarja. Tako bo v sredo 18. maja ob 19. uri organizaciji Zbora za republiko v Veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki še tribuna z naslovom Cankar in raj pod Triglavom. Sodelovali bodo akademik dr. Janko Kos, dr. Milan Zver in pa pesnik Tone Kuntner. No, po besedah poznavalke Cankarjevega dela Irene Avsenik-Nabergoj, ki se med drugim podpisuje pod monografijo Ljubezen in krivda Ivana Cankarja, le ta psihološko zelo prepričljivo opisuje večne človeške dileme in težave, kot so doživljanje osamljenosti in nepotrebnosti, hrepenenje in obup, strast in obžalovanje, krivdo in samomučenje, iskanje odnosa do telesnosti in duhovnega sveta, opiše pa tudi doživljanje bolezni, umiranja ter se sprašuje o življenju po smrti. Cankarjev opus je sicer zelo obsežen in presega 30 knjig, svoj čas je prehitel tudi v vsebinskih in estetskih pogledih. Bil je prepričan, da bodo njegova dela imela trajno vrednost, dokler bo zvest resnici. V Beli krizantemi, ki je šla leta 1910, je pojasnil svoje nazore o bistvu in pomenu svoje literature in zapisal: dokler sem zvest resnici, sem zvest sebi. Dokler delam v njenem imenu, bo moje delo rodovitno, ne bo ovenelo od pomladi do jeseni. Močan je bil v prozi, pravi mojster v drami. Manj je bil spreten v poeziji, v kateri je v začetku ubiral stopinje za Simonom Gregorčičem, potem za Francetom Prešernom, no kasneje pa se je povsem odpovedal poeziji in se posvetil črtici, povesti, noveli, romanu in seveda drami. Slovenski filmski arhiv in Slovenska kinoteka bosta v dvorani kinoteke pripravila filmske večere posvečene 25-letnici samostojne države. Z izborom po vsebini, slogu in tehniki zelo različnih filmov želijo predstaviti predvsem utrip življenja v različnih obdobjih 20. stoletja. Prvi izmed filmskih večerov je bil že sinoči, filmi, ki so jih pripravili pri Slovenskem filmskem arhivu, pa bodo sicer na sporedu v dvorani Slovenske kinoteke vsak ponedeljek v maju in juniju. Kot piše na spletni strani Arhiva Republike Slovenije, v okviru katerega deluje Slovenski filmski arhiv, bodo filmi ponudili oris političnega življenja, manjkali pa ne bodo niti filmi o vsakdanjosti. Izbor filmov daje poudarek in poseben pomen tistim filmom, ki so postavili ogledalo slovenski družbi v različnih desetletjih življenja v Jugoslaviji. Tako kot druge umetniške zvrsti je tudi film pomemben utrjevalec in povezovalec narodne zavesti in če je dober tudi podzavesti in ponosa. Mnogi, predvsem celovečerni filmi, so tako postali prave kultne umetnine, ki jih vedno znova preko različnih medijev spoznavajo nove in nove generacije, so še zapisali organizatorji Slovenski filmski arhiv. Poslušate kulturne utrinke Radia Ognjišče. V galeriji Dolenjskega muzeja v Novem mestu se je včeraj začela 5-dnevna likovna kolonija 12. novomeški likovni dnevi, ki so jo letos razširili še z likovnima delavnicama za otroke in šolarje. Udeležuje se je 7 vidnejših domačih in tujih likovnih ustvarjalcev, 2 kiparja in 5 slikarjev. Na koloniji ustvarjena dela bodo razstavili 9. septembra. Na umetniški vodja in pobudnik kolonije, novomeški slikar ter grafik Janko Orač je povedal, da tudi letošnji udeleženci, kot je to za kolonijo običajno, predstavljajo različne likovne in kiparske pristope. Na kolonijo so poleg območnega predstavnika, brestaniškega akademskega slikarja in grafika Rajka Čubra, povabili še ljubljanskega akademskega slikarja in grafika Darka Slavca, zamejsko slikarko in arhitektko Tanjo Prušnik z Dunaja ter hrvaškega akademskega slikarja Željka Muka. Med drugimi sodelujočimi likovnimi ustvarjalci je tudi ljubljanska akademska kiparka Alenka Vidergar, škofjeloška slikarka in likovna pedagoginja Barbara Demšar, ter več desetletij v Dragatušu v Beli krajini živeči in delujoči nizozemski akademski kipar ter slikar Dirk Hey. Udeležencem novomeške kolonije tudi tokrat niso predpisovali ne teme, ne motivov, temveč so jim zgolj priporočili širše Novo mesto in z njim povezane teme. V zbirki se je do zdaj nabralo nekaj manj kot 90 likovnih izdelkov, skoraj 80 likovnikov iz Slovenije in tudi drugih držav. Kolonija je postala novomeška kulturna stalnica, dosegla je visoko umetniško in organizacijsko raven, za katero ob stalni podpori mestne občine Novo mesto zadnja leta skrbi Dolenjski muzej, ki je tudi skrbnik naraščajoče mestne likovne zbirke. Kolonijo in septembrsko razstavo bodo tudi tokrat pospremili s katalogom. Študijski center za narodno spravo vabi na pogovor z doktorico Tatjano Rejec-Rebot, Tiger in tigrovci še vedno aktualni. Srečanje bo v četrtek 12. maja ob 11. uri v prostorih študijskega centra za narodno spravo na Tivolski v Ljubljani. Srečanje bo posvečeno 75-letnici prvega spopada z okupatorjem na Slovenskem, to je 13. maja 1941 na Mali gori pri Ribnici. Doktorica Tatjana Rejec, avtorica več del o tigru, med drugim odmevne knjige Partija in tigrovci, soproga Alberta Rejca, političnega vodje tigrovcev, bo spregovorila o tigru in tigrovcih ter z njimi povezanih manj znanih dejstvih iz povojnega časa. Pogovor na Študijskem centru za narodno spravo bo v četrtek ob 11. vodil zgodovinar magister Renato Podbersič mlajši. V petek 13. maja ob 19. uri bo v Ljubljani v Slovenski filharmoniji v dvorani Marjana Kozine koncert najboljših otroških in mladinskih pevskih zborov z letošnjega državnega zborovskega tekmovanja, ki je potekalo v Zagorju ob Savi. V programu bodo nastopili otroški pevski zbor glasbene šole Fran Korun Koželjski iz Velenja, mladinski pevski zbor glasbene šole Rogaška Slatina, dekliški pevski zbor gimnazije Celje Center in pa mešani mladinski pevski zbor Svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije iz Ljubljane. Vstopnice so brezplačne, lahko pa jih prevzamete najkasneje uro pred koncertom v preddverju Slovenske filharmonije. No in ko smo že pri glasbi, vas vabimo še na 23. letni koncert zborov in orkestra Zavoda Svetega Stanislava, ki bo v nedeljo 15. maja ob 18. uri v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma. Na koncertu se bo predstavila celotna zborovska piramida Zavoda Svetega Stanislava, od otroškega in mladinskega zbora osnovne šole Alojzija Šuštarja do komornega zbora Megaron in godalnega orkestra glasbene šole. Predstavili se bodo vsi dirigenti Nadja Janežič, Marjetka Kozmus, Klara Koradin, Erik Schmidt, Helena Fojkar Zupančič in Damjan Močnik. Vabi vas Zavod Svetega Stanislava, kajti v Ljubljanskem Cankarjevem domu bo nastopilo več kot 400 mladih glasov v 8 zborih z godalnim orkestrom, ponujajo pa živopisen, zanimiv in vznemirljiv program.
Yeah.
To so bili današnji kulturni utrinki, pripravil in prebral sem jih Jože Bartol.